V závěru pořadu se ohlédneme za básnířkou a vzácnou bytostí Inkou Machulkovou, která zemřela v Mnichově 27. března ve věku 81 let. Inka Machulková začínala jako zpěvačka v pražském amatérském divadle Paradox. Začala publikovat v repertoáru Malé scény a v Plameni. Od roku 1963 patřila do okruhu pražské poetické kavárny Viola a spolu s Václavem Hrabětem a Vladimírou Čerepkovou bývá jmenována mezi básníky, které inspiroval jazz a američtí beatnici. Knižně debutovala v roce 1964 básnickou sbírkou Na ostří noci. Její druhá sbírka, Kahůčů, vyšla v Praze roku 1969, tedy až poté, co odešla do Mnichova. Slovo Kahůčů jsem poprvé četla v učebnici gumárenské technologie, a to jako vysvětlení slova kaučuk. Pro Indiány to byl strom, který pláče, když se nařízne. Vysvětlila Inka Machulková název sbírky. Mezi její třetí básnickou knihou Kámen komediantů, vydanou v mnichovském nakladatelství Poezie mimo domov, a 78. svazkem edice Poezie Host, jímž se stala její sbírka Neúplný čas mokré trávy, bylo 27 let. Když vyšla, natočila jsem s Inkou Machulkovou rozhovor. Vysílal se v pořadu Zelný ring 11. listopadu 2006. Verše čte Ivana Valešová. Vaše nová sbírka zahrnuje prožitky z dlouhého časového období. Obsahuje pouze básně z poslední doby, psané na základě vzpomínek, anebo jste včlenila i starší texty, které dosud nebyly publikovány? Zeptala jsem se tehdy.
Ta knížka není jenom z poslední doby, ale hlavně z poslední. První 4 nebo 5 věcí bylo psáno ještě v Praze. Jsou to věci, které nikdy nebyly knižně publikovány, jenom případně časopisecky, anebo pak vůbec nepublikované. A jede to přibližně chronologicky. Já jsem hodně psala do šuplíku a málo vydávala nějak i časopisecky. Vždycky jsem měla takový údobí, jsem psala a potřebovala jsem někoho, kdo mě postrčí, abych to dala dokupy, ale tady jsem si řekla, tyhle 4 nebo 5 mám ráda z té pražské doby. No a pak to je v podstatě v emigraci, nebo jak bych to měla nazývat, v Mnichově. Vypořádávám se se svým soukromím nebo s jinými záležitostmi. Pak začnu jezdit do Prahy. To tam je taky ten přechod, že ta maminka, jak mě umře za 3 dny a tak dále. A pak už jezdím často, a takže jsou to samé nové věci až do roku, já nevím, 2004 nebo tak nějak.
Radim Kopáč ve své velice příznivé recenzi počítá s tím, že jsou to verše z poslední doby a považuje to tedy za něco, co máte uložené ve svém podvědomí, a odtud se to vynořuje, podobně jako když Viola Fischerová psala svou sbírku Matečná samota a mluví o tom, že v té samotě jako v děloze jsou ty prožitky uloženy.
Některý z těch věcí, ty první 4 nebo 5, prostě jsem měla tak z Prahy přivezený. Ale potom ten matečný roztok, zajímavý chemický výraz, že jo, já o něm taky mluvím ráda, byly tak, že jsem to měla třeba načrtnutý nebo poznamenáno v podvědomí, že jsem je v podstatě dopisovala až při tom návalu těch nových, jak jsem psala tu poslední dobu hodně. Takže jsem vzala věc, která byla tak napůl hotová. A nebo jsem měla určitou vzpomínku a s tou jsem se vypořádávala až teď.
To vypadá, že jste nikdy neudělala nějakou pevnou čáru ve svém životě, protože jste neměla problém se vracet i k těm starším textům a dopracovávat je. Je to tak?
No, bylo by to možné. Mně se to snažilo trochu někde nakousnout a nabourat privátně, nebo HMV, to stejskání po domově. To bylo strašně záludný, že jo? I když si člověk říkal, už se s tím vypořádal, tak to vám zaskočilo při pohledu na Hradčany někde, na fotku ve výloze v Mnichově. A takhle se mi roztekly slzy. To se dělo v podvědomí, že jo. vrátit se.
A když se na vás dívám, tak vidím pořád tu mladou holku Inku Machulkovou. Když vy se na ní podíváte, jaká je? Jaká byla tehdy a jaká ve vás zůstává?
No jo, byla ještě víc neukázněná, než jsem byla já. Spontánní naprosto. Možná ta německá emigrace to zavinila, protože jsem se snažila se trochu zdisciplinovat. Jo? Ta moje spontaneita už nemohla tak vybuchovat. A o pražském humoru ani nemluvím.
Jste se musela asi trošku přizpůsobit tomu německému pořádku. Ta doba předtím byla jaká?
Já to neumím v jedné větě definovat. Ty výzkumáky, v kterých jsem dělala, o těch bych se dali psát humoristický příběhy, že jo? Jak tam pokulhávalo opravdu to oživení, nějaké uvolnění za kulturou. Tam byl ten Sovětský svaz furt. Ale v tom to bylo jako ukázněné, že se to dělalo touhle linii a jináč tam strašný binec. A tady v Německu, já jsem dělala nejdřív u Lindeho 4 roky a pak strašných let u Siemense. A Siemens mě moc už připomínal zase československé poměry v tom, že to byl stát ve státě, byl to téměř státní podnik s naprostou hierarchickou strukturou, ale ukázněný. A v kapitalismu nedalo se flákat. Tam člověk pracoval a pracoval až do úpadu.
Když bych se ještě vrátila do té doby před tou vaší emigrací, moje představa je taková, že chaos může být zmatek, který není pozitivní, ale zároveň může chaos nabízet jakousi svobodu. Vy jste byla v rámci takové té svobodnější části společnosti, ale přece jenom technické orientace, technického vzdělání.
To technicky bylo nutné, protože se nedali vydělávat peníze básničkama. To mohli jen zasloužilí umělci. A techniku jsem studovala z přesvědčení, protože jsem nechtěla být nějakým pisálkem nebo tak, skautská naivita. Chtěla jsem lidem dát něco konkrétního. A jediné, co jsem měla ráda, byla chemie z toho konkrétního technického. A proto jsem ji vyštudovala. Převážně díky chemii jsem vydělávala peníze. A já tam byla ukázněna, jenže jsem občas řekla, co si myslím, že v tomto podniku je v každém oddělení fízl, tady se pomalu nedá pracovat a podobně. Takže to netrvalo dlouho a odešla jsem. A pak jsem taky na té stavbě a tak to byly ty zákony o příživnictví, že jo. Zkrátka, nesměla jste být díl jak 6 neděl bez zaměstnání, jináč to bylo trestný čin příživnictví na socialistické společnosti. Takže jsem šla na stavbu.
To prostředí umělecké, literátů, divadelníků, zpěváků vás nesklamalo?
Já jsem byla tak trošku, já nevím, kdo to napsal jednou, že zadními vrátky vstoupila do literatury, což nebylo tak úplně pravda, ale většina z té generace, kterou jsem znala, myslím, pásníků literátu, byli absolventi filozofické fakulty, že to já tohle neměla. Znala jsem jenom, co jsem četla a tak. A potom z těch rozhovorů, ale to zklamání se občas vyskytlo také a bylo někdy i politický, když považovali třeba v nějaký básničce vyloženě konkrétní údaj za krásnou metaforu. A to bylo ještě v těch předchozích, v Kahuču. A já jsem řekla, ne, můj manžel byl opravdu šofér, jo, ale byl tam poslaný jako do výroby. A já říkám, ne, automechanik. Oni se otočili, to bylo ve svazu. Aha. A už jsem byla nějaký ten svokovatělej býtník nebo někdo, nad kým se oni trošku už klíbnou, že jsem nepatřila do té věže ze Slonoviny, jak se pohybovali, ne? To byl Dobříš, klub spisovatelů a doma. A potom, když já jim třeba vykládala nějaký zážitky z cesty do satelit, do výzkumáku, tak na to koukali prostě s nepochopením, že se něco takového může stát. To byla exotika.
A co se týče vašich přátel, vašich vrstevníků, s těmi jste si rozuměla?
Rozuměla. Byli výborní, s kterými jsem si odjakživa rozuměla. No jo, Petr Kábeš, Ivan Verniš, v Plamenu Dušan Karpatský, ten mě prokoukl od prvního dne, když jsem tam přišla.
Co to znamená prokoukl?
No a během 2 hodin, kdy se mluvilo víc o veškeré jiné poezii, nejen jako měla jsem mu ukázat své básničky, o ostatním, tak pak řekl: Inko, ty jsi střelená, ale když ti to někdo řekne, tak tě to neurazí, ale naopak, a snažíš se se neusmát, ale je ti to vidět na očích, že tě to potěšilo. A od té doby mám k němu tak 100% důvěru, ale on i mým básním rozumí. A my do dneška jsme ve styku a při této knize já mu poslala kopii, říkám: Dušane, pročti si to. Na toho jsem věřila.
Čas byl tak zřetelný, jak černobílý film se zvukem ano, ano, ne, ne. Ale komu se zalíbí ten sled nenapravitelných obrazů?
Ginsberg, já měla skoro radši Gregory Corsa. S tím pověstným dopisem to bylo tak, že já jsem si vynašla někde adresu. To se nějak dalo zjistit. A já mu napsala podivuhodný anglický dopis, já už nevím co všechno, a o svých názorech. A on mi odepsal. On to zajímavě formuloval, ten dopis je všude možně známej a já s tím chodila, že jo. A Ginsberg, toho jsme našli. Tedy on sem přijel údajně pro honoráře, ne? To se pak říkalo. Ginsberga potkal jeden známý na ulici a poznal ho, protože ve Viole byly fotografie, že jo. Dělali jsme jejich básně v překladu v Zábranovi. A on ho poznal a přešel k němu a ptal se ho, jestli mu může pomoct, jako takhle dát cestu. A zeptal se ho, jestli je Ginsberg von Kevel. A tenhle kamarád ho přivedl do jedné restaurace, kde jsme se scházívali po práci, a zavolal mě do práce, sedíme u Nováku, je tady Ginsberg, a myslela, že se dělá srandu. A já jsem tam přijela a on tam seděl. Byli jsme z toho samozřejmě úplně odvázaní.
Řekla byste třeba dnes, všichni se ptáte jenom na Ginsberga, a ve skutečnosti pro mě byl mnohem zajímavější?
Ferlinghetti a Corso. Ferlinghetti byl intelektuální, ale přesto měl krásný básně, Startuji ze San Francisca, tak to se ve Viole taky tyto věci dělali, že jo. A Gregory Corso, z toho se dělalo málo, ale ty překlady byly. Pak jsem viděla jeho fotografie, taky Viennuové, to mě přinesly z kulturní tvorby tyhle časopisy, to, že tam docházely. A to bylo rozhodnutí napsat ten dopis. Ten Gregory Corso, on byl taky spontánní, ale ten měl obrovskou poetiku a lyriku v tom, když on začal: Should I get married? Should I be good? Ne. I se mu to někdy spontánně rýmovalo, někdy zase ne. Pak měl básně, které byly naprosto kratoučky, že jo. Slyšela jsem, že v Paříži jako už se dost změnila. Vladimíra mi to říkala, Čerepková.
Zapomněla jsem jména lidí, věcí a příhod. Ale to mě nezbavilo ani zmatku, ani smutku, který sebou přinášeli.
My jsme třeba s Vaškem Hrabětem, ne, to byly nejen básničky, ale i jsme povídali, a já jsem si jednou napsala pro sebe, jako proklamaci, jako co a tak o nové lidské vědomí, nebo tak, ale to ještě jsem neznala tyhle věci tolik. Třeba 2-3 básně a v těch to nebylo, ne? V tom jsme naprosto spolu souhlasili, ale byla taková věc, já si představuju, že nemáme jen ty satelity, které nad náma kroužejí, tenkrát navíc nebyly, ale určitý okruh, že je nad zemí. A do toho okruhu můžou proniknout myšlenky nebo slova, věty pronesené, které něco vážejí, třeba nový kuchyňský recepty a tak, to padá k zemi. Ale tohle, co za něco stojí, tam nějak může vstoupit do toho a teď to krouží a někde to spadne zase dolů, jo? A takže napíšete třeba stejnou metaforu jako někdo, kdo je pár tisíc kilometrů vzdálený. Vy jste nečetla jeho poezii, jo? A přesto to formulujete stejně, ale i v myšlenkách, ne? V nápadu. To nový lidský vědomí, to jsem si představovala, že je taková strašná spousta informací, které se na vás valej už před těma 40 lety, že jo? A teď se to musí nejen vybrat. Já jsem to nazvala zapomenout a pak to nechat uzrát znova. Rozumíte mě? Vím znamená pro mě cítím a myslím v obojí. a pak můžu říct, že něco vím.
Co ve vás nejlépe uzrálo? Která ta semínka nejlépe dozrála a teď koukáte, co z toho vykvetlo?
Pořád hodně věcí, které jsem uviděla, jsou ve mně a hledám pro ně slova. A to jsou pořád ještě další, nový věci. I když se opakují různá témata, že jo, ta nespokojenost, ten materialismus, to všechno, ta bezútěšnost, to se pořád vleče. Já nemůžu konkrétně říct, který semínka. Já nejsem zahradnice. To spíš něco spadne, nějaký ten kamínek a kolem něj se to rozrůstá. Nebo, no jo, semínka. A něco vyroste. Já vím, že tam mám tu básničku. To je pravda.
Poletuje tu bílé léto. Padne v úrodnou černozem nedopité kávy. A v příštím podletí tu cosi vyklíčí. A vylíčí mě tu nasetou spoušť.
První knížka se jmenovala Na ostří noci. To byly České Budějovice, pan Boris Jachnin. Jak jsem se tam dostala, to už opravdu přesně nevím, ale když člověk píše, tak to posílá do různých časopisů. Tím nastalo spojení určité a pak přijeďte a přivezte a prostě rozhodli se vydat. S tou první sbírkou nejsem tak spokojená. Některý věci moc dlouhý, některý dívčí lirika, ale za některým stojím dodnes. Druhá sbírka Kahoučů ve spisovateli. To bylo poměrně jednoduchý už. Já jsem dostala tenkrát, myslím, dokonce prémii za tu první. Tiskly mě věci v Plamenu a v jiných časopisech literárních. To šlo nějak moc jednoduše, skoro to člověk nevěděl jak, ale mezi tím zaplať pánbu bylo i velice konkrétního života, bylo dítě, že jo, byla Viola, kamarádi.
A třetí?
A třetí, to byl Daniel Stroš, to byla jeho dobrá věc, to nakladatelství. Bylo v Mnichově a jmenovalo se Poezie mimo domov. On přišel sám za mnou. A ten mě dal takové to pošťuchnutí, který někdy potřebuju. To jsem psala, ale nikam neposílala, měla jsem ty básničky. Takže jsem to sestavila, ta knížka vyšla. To je ta třetí. Pak byla jedna, která v rukopise ležela u Škovoreckýho velice dlouho a ty to okamžitě chtěli brát a to byly Říkanky. To bychom chtěli vydat teďko. Zkrátka nevyšli, protože u Škvoreckýho měli taky ekonomický problémy, že jo. A takže třeba to škrtli z edičního plánu a vydávali Pachmana, ne? Prostě ten rukopis je připravený k vydání a hledáme nakladatele. Potkala mě Svízel s Fízlem. Ne, jsou tam i lepší, mě teď nenapadnou. Ale takový jednoduchý říkanky, které se někdy rýmujou, jsou starší, jsou i novější. To je všechno.
Vy jste říkala, že když nebyla objednávka, tak vy jste sama od sebe nikam neposílala básně, ale psala jste je. A někdo by třeba ani nepsal. Proč vlastně píšete? Co vás k tomu přiměje?
Sednu si a začnu něco si psát. Prostě tady to někde sedí za krkem, no. Já nevím. A někdy to napadne hned, když mám čas, tak si to poznamenám. Ne, nejhezčí jsou živý sny. Nejvíc snů se zapomene, že jo, když se ráno člověk probudí. Ale jsou sny, které mě tak pronásledují, jo, je těch je málo, že je musím ze sebe nějak vypsat.
Máte nějaké obrazy nebo situace, místa, kam byste se stále vracela ve snech?
Mám takzvaný zlej sen. Němci tomu říkají Albtraum. Alp, to nejsou jenom Alpy, oni to píšou B, je to jako noční můra, která vám leží na prsou. Ten sen se vrací, že někde sem je to město a najednou se zamotám do podivných ulic a nemůžu ven odsaď. A nejhorší na tom bylo, že jsem v Mnichově až dávno po těch snech našla takovej kousek v jedné čtvrti a zoufale běhala mezi cihlovými baráky bez východu do ulic. Emigrantský sny, o tom dokonce psala nějaká psycholožka česká studii. Byly takzvané emigrantské sny a ty se sobě podobaly, jak jedna, řekla bych, kraslice, druhé kraslici. Každá je pomalovaná jinak, ale je to v podstatě kraslice. Ty sny běžely tak, že najednou se ocnete doma, třeba konkrétně v Praze, jo? Bez problému, žádná hranice. pak si uvědomíte, dejme tomu, konkrétně já si uvědomím, že tam mám děti za tou hranicí a že musím se tam zase do té emigrace nějak vrátit. A pak nastane ta hrůza, prolez nějak, člověk neví kudy, jak. A tyhle sny prý se strašně podobají. Člověk se octne hned doma, pak ví, je to ta roztrženost nějaká, že jo? Má ta tam rodinu a tak, že musí ještě tam naspátek a to už pak se projeví hranic.
Zlomená duha ve střepech, které leží po stole. Mlčíme už jen o nich.